Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26 fevral juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz hadbir sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Prezident Barak Obama islomiy davlatga qarshi kurash qiyin ketayotganini tilga oldi. Eronda parlament saylovlari bo'lib o'tmoqda.
Muammolar nihoyat o'zbek tili nashrati va matbuoti uchun ko'pda taxassusli odamlar yo'q va uning yonida
Afg'onistonda o'zbek matbuotining ahvoli qanday?
United States remains steadfast in its commitment to the defense of the Republic of Korea and maintaining the stability.
Kelasi oy AQSh va Janubiy Koreya o'z tarixidagi eng yirik harbiy mashqlarni o'tkazadi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, Amerika boshliq koalitsiya islomiy davlatga qarshi kurashda olg'a siljisa-da, bular yetarli emas va prezident xavfsizlik bo'yicha maslahatchilariga qo'shimcha choralarni ishlab chiqishni buyurgan. Shanba kuni Suriyada sulhga doir kelishuv kuchga kirish kerak. Obama nazarida bitim mamlakatda nihoyat tinchlik qaror topishi uchun zamin hozirlashi mumkin.
This is going to be a test of whether the parties are truly committed to negotiations. The process agreed to in Vienna is clear.
Tomonlar haqiqatda sulhga amal qilishga tayyormi? Mana shuni sinash uchun imkoniyat bu. Maqsad esa aniq, Suriyada tinchlik. Barcha guruh va elatlarni o'z ichiga olgan hukumat tuzish uchun sharoit hozirlash, yangi konstitutsiya ishlab chiqib, erkin saylovlar o'tkazish. Bu rejada Bashar al-Asadga o'rin yo'q, deydi Obama. Shanbadan kuchga kiradigan sulh shuningdek islomiy davlat va boshqa terrorchi guruhlarni yo'q qilish sari muhim qadam deya ko'rilmoqda. Pokistonda xavfsizlik kuchlari 2 hafta oldin Islomobodda o'g'irlab ketilgan afg'onistonlik sobiq yetakchi rasmiyni qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Hirot viloyati sobiq gubernatori Fazlulloh Vohidiy chegara mintaqasidagi Xaybar Paxtunxva viloyatida kechasi o'tkazilgan amaliyot natijasida ozod qilingan. Vohidiy Britaniyaga borish uchun viza olish maqsadida Pokistonga kelib, 12 fevral kuni mehmonxonada turgan payt o'g'irlab ketilgan. Afg'onistonning Pokistondagi elchisi Hazrat Umar Zahilval sobiq gubernatorning qutqarilganini olqishlab, bu Pokiston xavfsizlik organlari uchun muhim yutuq ekanini ta'kidladi. Bundan shuningdek, Afg'oniston Pokiston o'rtasidagi ishonch yanada mustahkamlanadi deya qayd etdi elchi. Eron ahli bugun juma kuni parlament a'zolarini saylamoqda. Bu o'tgan yili Tehron yadro dasturi yuzasidan erishilgan tarixiy kelishuvdan so'ng o'tayotgan birinchi saylovlar. BTM Eronning yadroviy dasturini qisqartirib, ayrim xalqaro sanksiyalarni bekor qildi. Fuqarolar 290 o'rinlik yangi parlamentga ovoz bermoqda hamda oliy diniy peshvoni tayinlaydigan idora 88 kishilik ekspertlar assambleyasini ham saylayapti. Shu paytgacha har ikkisida konservativ kuchlar ustunlik qilib kelgan. Islohotchi kuchlar bu galgi saylovda ko'proq o'rinlarni qo'lga kiritish umidida. Mazkur saylovlar 2017-yilgi prezident saylovlari natijasiga ham ta'sir qilishi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Mun Janubiy Sudanda zo'ravonliklarni bas qilishga, bu yurt hukumatini o'z fuqarolarini himoya qilishga da'vat etyapti.
My message to the leaders of South Sudan is clear. Put peace above politics.
Janubiy Sudan rahbarlaridan iltimosim shuki, tinchlikni siyosatdan ustun qo'ying. Murosa izlab to'siqlarni yengib o'ting. muvaqqat hukumat tuzib yurtni birlashtiring deydi Pan Gi Mun. Poytaxt Jubaga borgan BMT rahbari Janubiy Sudanga 21 million dollar madad ajratilishini ham e'lon qildi. Mamlakatda prezident Salva Kiir va isyonkorlar sardori Rik Mashar avgust oyida sulh imzolagan. 30 oy davomida hokimiyatni birgalashib boshqarishga kelishgan edi. Prezident Kiir o'tgan hafta Masharni vitse-prezident etib tayinladi, lekin birdamlik sari bu qadamlarga qaramay Janubiy Sudanda olishuvlar tinmayapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh va uning ittifoqchilari BMT Xavfsizlik kengashi orqali Shimoliy Koreyaga yangi jazo choralarini tatbiq etish arafasida. Tez orada qabul qilinishi kutilayotgan rezolyutsiya Orol davlatdan keladigan barcha eksport mollarini tekshiruvdan o'tkazishni hamda harbiy maqsadlar yo'lida foydalanish mumkin bo'lgan mahsulotlarni bu o'lkaga yubormaslikni talab qiladi.
These sanctions, if adopted, would send an unambiguous and unyielding message to the DPRK regime.
Agar qabul qilinsa, bu sanksiyalar Shimoliy Koreya rejimiga jiddiy ogohlantirish bo'ladi. Dunyo ular tutgan yo'lni qabul qilmaydi, deydi BMT. AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power. Rezolyutsiya AQSh va Xitoy o'rtasida 7 haftalik muzokaralar ortidan taqdim etilmoqda. Turkiya hukumati qariyb 4 oydan beri qamoqda qolayotgan 2 jurnalistni konstitutsion sud hukmi ortidan nihoyat ozod qildi. Jurnalistlar hukumat yashirincha Suriyaga qurol uzatayotgani haqidagi maqolalari uchun hibsga olingan edi. Istanbuldagi qamoqxona tashqarisida bugun juma ertalab Jumhuriyat gazetasining bosh muharriri Jan Dundar va muxbir Erdem Gulni o'nlab odamlar olqishlar bilan kutib oldi.
Bu basın özgürlüğü davasıdır. Biz çıktık 30'u aşkın meslektaşımız içeride.
Matbuot erkinligini sud qilishdi, deydi Jan Dundar. Biz erkinlikka chiqdik, lekin 30dan ziyod hamkasblarimiz hanuz turmadi. Bizning misolimizda ular ham ozod qilinadi degan umiddamiz. Ularning ishini yaqindan kuzatib borishga va'da beramiz. Insoniylik, matbuot va so'z erkinligi yo'lida kurashni davom ettiramiz, deydi bosh muharrir. Ikki jurnalistning sudi kelasi oy davom etadi. Ular bu gal davlat sirini oshkor qilganlikda ayblanmoqda. Amerikada asoslangan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga ko'ra, Turkiya jurnalistlarni qamash, qo'rqitish va ezishda dunyoda birinchilardan. Yevropa Ittifoqi vazirlari payshanba kuni Bryusselda ko'rishib, muhojir va qochoqlar oqimini nazorat qilish yuzasidan strategiyani muhokama qildi. Minglab bu muhojirlar ittifoqning hatto boy davlatlari karmoniga ham og'ir kelmoqda. Yevropa Ittifoqining moliyaviy jihatdan eng nochor a'zolaridan biri bo'lgan Gretsiya, Suriya, Iroq va Afg'onistondan kelayotgan qochqinlarning birinchi to'xtash nuqtasidir. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras, ittifoqning boshqa mamlakatlari qochoqlarni birdek qabul qilishga rozi bo'lmasa, ortiq chidab o'tirmoqchi emas. Migratsiya bo'yicha vazir Ionis Muzalas Bryusselda bu fikrni yana takrorladi.
Ερχόμαστε σήμερα εδώ και πάρα πολλοί θα προσπαθήσουν να συζητήσουμε για το πώς.
Ευρωπαϊκή ittifoqining bir yoqlama qarorlarini ortiq qabul qilmaymiz. Bu yukning og'rini yolg'iz ko'tarib o'tirmaymiz, deydi vazir. Aksariyat muhojir va qochoqlar Gretsiya sohillariga qo'nib, so'ng Serbiya orqali g'arbiy Yevropaga yo'l oladi. Bryusselda Yevropa ittifoqining ichki ishlar va adliya vazirlari majlisida Serbiya, Makedoniya va Turkiya rasmiylari ham qatnashmoqda. Aynan shu davlatlar qochoqlar bilan bog'liq tanazzulning og'irini ko'tarishga majbur bo'lmoqda. Vengriya bu orada Yevropa Ittifoqining har bir davlatga qochqinlarni qabul qilish bo'yicha majburiy kvota belgilash rejasini referendumga qo'ymoqchi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ogohlantirishicha, Latin Amerikasi bo'ylab tarqalayotgan Zika virusiga davo topilguncha, bu infeksiya yana minglab odamlarga yuqishi turgan gap. Olim va tadqiqotchilar uni qanday to'xtatish ustida bosh qotirmoqda. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Xususan Braziliyada vahima kuchli, chunki virus tug'ma nuqsonlarga sabab bo'layotgani taxmin qilinadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari yaqinda bu davlatda bo'lib, ahvol bilan tanishdi.
Things can get worse.
Afsuski, ijobiy yangilik yo'q, deydi Margaret Chen. Uning ta'birichcha, Zika virusi o'tgan yil G'arbiy Afrikada tarqalgan Ebola kasalligidan ham kattaroq xavf tug'dirmoqda. Sabab Zika mikrotsefaliya bilan bog'liq ko'riladi. Bunda chaqaloqlar kichik miya bilan tug'iladi va rivojlanishdan orqada qoladi. AQSh sog'liqni saqlash mutasaddilariga ko'ra, hozirgi eng muhim vazifa virusni chuqurroq o'rganish va vaksina yaratish. Qolaversa, Amerikada ham yoyilishiga tayyor turish.
We need to prepare to respond in Puerto Rico. We need the rest of the US.
Puerto Rico va AQShning boshqa hududlarida tayyorgarlik ishlarini olib borish darkor. Chunki sayohatchilar xavfli mintaqalardan qaytyapti. Boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilib, virus haqida ko'proq o'rganaylik. Amerika aholisini himoya qilish uchun zarur bu, deydi kasalliklarni nazorat qilish markazidan Anna Shushet. Markaz Kolumbiya va Braziliya bilan birgalikda Zika'ning bolalar miyasiga qanchalik ta'sir qilishini o'rganyapti.
There have now been several instances in which virus, whole virus has been actually
Dr. Anthony Fauci'ga ko'ra, o'lgan chaqaloqlar tekshirilganda, ularning miyasida virus borligi aniqlangan. Kasallik homilalar rivojlanayotgan paytdan boshlanadi. Aniq dalillar bor deyishni istamasak-da, bu jarayonlar orasida kuchli bog'liqlik bor, deydi u. AQSh sog'liqni saqlash agentliklari Ebolaga qarshi kurashda faol qatnashgan edi. Ebola va Zika bir-biridan farqli, ammo dunyoning har bir davlatida sog'liqni saqlash tizimi effektiv bo'lishi zarur, deydi mutaxassislar.
The main lesson from Ebola was that every country has to be prepared to find
Ebola epidemiyasidan saboq shu ediki, har bir mamlakat kasallik tarqalishini bartaraf etishga tayyor turish kerak. Aks holda virus avvalo qo'shnilarga, so'ng mintaqa va dunyoga tarqaladi, deydi doktor Tom Frieden. Chivinlar orqali yo'qadigan Zika virusiga yaqingacha katta ahamiyat qaratilmagan, shu bois unga qarshi vaksina, dorilar mavjud emas. Shohruh Hamro, Washington.
Dasturimiz davomida Afg'onistonda o'zbek matbuoti faollashmoqda. Kelasi oy AQSh va Janubiy Koreya o'z tarixidagi eng yirik harbiy mashqlarni o'tkazadi. Kelasi chorak asrda Amerikada osiyolik elektorat 2 karra ko'payishi kutilyapti. Shu to'lqinda qoling. Afg'onistonda o'zbek matbuoti umuman olganda ancha faollashgan. O'zbek tilida dasturlar beradigan radio, televideniye va nashrlar bor. Jurnalistlarning aytishicha, o'zbek matbuoti sekin-asta o'z o'rnini topyapti, lekin muammolar ham talay. Moliyaviy yetishmovchilik asosiy masala. Shibirg'ondan jamoatchi muxbirimiz Abdulbasir Ilg'or hikoya qiladi.
O'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari asosan shimoliy viloyatlarda. Faryob, Juzjon, Mozor Sharif, Taxor va Samangonda nufuzli radiolar efirda, gazetalar chiqadi. Ba'zi telekanallarda o'zbek tilida yangiliklar, ijtimoiy-siyosiy mavzular yoritiladi. Milliy televideniyada ham har kuni bir soatli dastur beriladi. Davlat radiosida ham shunday. Faryob viloyati shimoldagi Anxoy tumanida faoliyat yuritayotgan Turkiston FM radiosi boshlig'i Zalmay Azizi dediki, bugun matbuot insonlar hayotining ajralmas bir qismiga aylangan. Ommaviy axborot vositalari qay turi bo'lishidan qat'i nazar o'z muxlislariga ega. Afg'onistonda o'zbek matbuoti hali yosh. Muammolar ko'p, dedi Azizi. 2001-yilda Taliban hokimiyatdan ketgandan beri mamlakatda informatsiya bobida o'ziga xos o'zgarishlar yuz berdi.
O'shandayki bilamiz, Afg'onistonda hokimiyatli hukumat o'rtaga kelishi bilan ikki bo'limda davlat katta yutuqlarga erishdi. Bittasi muxobirot bo'limi edi ki, telefon va texnologiya bo'limidagi mavridlarda yuzlanishliklar bor va masalan bugunga qadar biz ko'ramiz Afg'oniston bo'ylab aksaran yoshlarimiz, hatto keksa kishilarimiz internet tarmoqlari bilan mashg'ullar va ikkinchi asosiy va katta yutuq shu ediki, matbuot bo'limida rasonalar sohasida katta qulayliklar yaratildi, faoliyatlar kengaydi. Bu harchand bu qismatda o'sha shaxsiy imkoniyati bor kishilarni qo'li va naqshi o'rinlari asosiy edi.
زلمه عزیزی فکرچه حکومت اوزبیک مطبوعات رونق تاپشی یولده یاردم قلمیبده. دولت تلویدین است اشلیدگن اوزبیک خادملار آز. کورساتولار اسکی بر کورنشده. دستور تیارلشده امکانیت جده آز. بو اوشه یرده اشلیدگن آدملارنین گپه دیده او.
Yillar bo'yi biz qarab keldik, bizlarni chetga surib, o'sha ta'assub degan bir mavzu bor. Bu mavzuni harchand dunyo bizni nodida ololmasa, o'sha ba'zi mutaassib halaqalar bu albatta Xudo xohlasa Afg'onistonning sharif pashtun, tojik yoki boshqa xalqlarga tegishli emas, ba'zi shu gruplar bor, boshqa qavmlardan bizni tilimizni va o'zimizni bo'lishimizni ko'ra olmaydilar va mana shu asosdan haqiqatan o'sha nima deydi, eng katta zarbani bir kishiga yetkazmoqchi bo'lsak, buni yo'q qilish uchun tilini yo'q qilishga harakat qilaylik deydi. Xoshbaxtona xub bu nimadan o'tgan bizki, bizni mavjudiyatimiz belli, biz bormiz va tilimiz ham inshaalloh yo'qolmaydi va bundan keyin olg'a tomon harakat qilamiz.
Faryob viloyatida efirga chiqayotgan Maymana radiosi mas'uli Nosrahmat o'zbek o'g'li ahvol juda og'ir dedi. Ba'zi radiolar moliyaviy muammolar sabab to'xtab qoldi. Xodimlar yetishmaydi.
O'zbek matbuoti uchun ichki muammolar ki o'zimizga tegishli bo'ladi. Taxassus shaklga programmalarni, barnomalarni olib ketishga imkoniyat bo'lmasligi shu arsada muammolar nihoyat o'zbek tili nashoroti va matbuoti uchun ko'pda taxassusli odamlar yo'q va uning yonida imkoniyat kam va iqtisodiy muammolar ham boisdiki biz uncha qila olmaganmizki matbuot orqali o'z tilimizni yaxshi shaklga rivojlantirish uchun urinsak.
Ishonch nashri Maymanada 8 yildan beri chop etiladi. Nashrda 5 kishi ishlaydi. Nashr mas'uli Humoyun Halimining qayd qilishicha ko'pchilik internetga ulangan. Nashrlarni o'qiydiganlar bor, lekin ular kamchilik. Gazetani maktablar va oliygohlarga yetkazib berishadi.
Ko'proq nashr o'sha maktablar, pohantunlar shuru bo'lgan vaqtda nashrlarni tiroji ko'p chop bo'ladi va qiziqib muassislar, talabalar va boshqa idorat davlatidan u kishilar ham buni o'qiydilar. Bir yil oxirida Facebook ko'proq rivoj bo'lgandan buyon nashr o'qish, kitob o'qish soni kam bo'lgan, uncha qiziqib o'qimaydilar, jonlar ko'proq o'zlarini Facebook bilan masruf qilgan va yana ham yaxshi nisbatan
Ezgu Tuyg'u Shibrg'on sharda Bobur anjumaniga tegishli nashr. O'zbek tilidagi gazeta. Bosh muharrir Saysirojiddin Qonining ta'kidlashicha, moliya har bir soha uchun muhim. Nashr ham aynan shunday muammolar sabab cheklanib qolgan. Gazeta aslida oylik nashr edi, lekin ba'zida 2 oyda bir chiqadi.
Agarda biz o'zbek nashriyasi, o'zbek tilida chop bo'layotgan nashriyalar to'g'risida gaplar bo'lsak, mana shu Jaujon viloyatida bir shu Ezgu Tuyg'u o'zbek tilida chop bo'ladi va buni bir Jaujon demasam balki shimolda ham boshqa sutcha shu o'zbek tilida chop bo'layotgan qaysi bir nashriya yo'q. Afg'oniston markazi bo'lgan Kobul shahrida ham Vatandoron nashriyasi bor, bizlarga kelib turibdi. Hozircha buni aloqamand kishilari ko'payib bormoqda, ya'ni ziyoli kishilarimiz, yigitlarimiz o'z ona tillarida yozishga, buni o'qishga qunt bilan urinib kelmoqdalar.
Faryoblik jurnalist Rashid Omon nazarida til va matbuot taqdiri siyosatga borib taqiladi. Kimdir ko'proq o'z manfaatini o'ylaydi, kimdir esa elat va ona tili kelajagi uchun kuyinadi.
Ammo hozircha mana shu taqriban 1 yildan buyon birinchi o'rin bosar o'zbek bo'lgani uchun biroz rasonalarga ham o'zbeki rivojlanmoqda. Bu insonlar hayotiga bir narsa, o'sha moddiyot yo pul degan narsa bor. Bu ko'proq ba'zan insonlar bunga arzish qoyil bo'ladi. O'sha sababli ko'proq bizlar rasonalarni ko'ramiz oti o'zbekcha bo'lgani bilan, lekin o'zbekcha nashrot bermaydi. Bu tijorat degan ma'noga o'tadi.
Yana bir achiq haqiqat shuki, notinch mamlakatda jurnalistlik qilish hayotingizni har bir lahza tahdid ostiga qo'yish bilan barobar. Ko'plab muxbirlar o'z hayotdan xavotirlanib, faoliyatini to'xtatgan. Chet el axborot vositalariga ishlaydiganlar ko'p hollarda jangarilar tomonidan nishonga olinadi. Xorijdagi tashkilotlar esa muxbirlarni himoya qila olmaydi. Yanvar oyida Tulu TV xodimlariga xuruj qilinib, 7 kishi halok bo'lgan. va bir necha odam jarohatlangan edi. Bu kabi voqealar jurnalistga chuqur va salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Kelasi oy AQSh va Janubiy Koreya mushtarak harbiy mashqlar o'tkazadi. Mashqlarda umumiy dushman Shimoliy Koreya. Maqsad esa yaqinda navbatdagi atom bombasini sinagan bu mamlakatning yadroviy zaxiralarini qo'lga tushirishdan iborat. Bu bilan Washington va Seul ommaviy qirg'in qurollari hujumlariga qarshi mudofaa tizimlarini sinab ko'rmoqchi. Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Harbiy strateglar so'zlariga qaraganda, hujum eng yaxshi mudofaa bo'lgani sababli, o'yinlarda Shimoliy Koreya atom qurollari omborxonalarini yo'q qilish mashq qilinadi. Bu kabi mashqlar Koreya yarim orolida odatiy holga aylanadi. Chunki Shimoliy Koreyaning hali beri yadroviy dasturni yopishiga ishonmayman, deydi Seuldagi Troy universitetidan mintaqa xavfsizligi bo'yicha mutaxassis Daniel Pinkston. Yettinchi marta boshlanishi kutilayotgan bu yilgi mashqlarda 15 ming amerikalik askar qatnashadi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligiga ko'ra, bu o'tgan yilgidan 4 baravar ko'p. Avstraliya, Kanada va 1950-yil 3-yillardagi Koreya urushida Amerika tomonida jang qilgan boshqa mamlakatlar ham mashqlarda qatnashish yoki kuzatuvchilarni yuborish niyatida.
This mission demonstrates the strength of the alliance between the United States and the Republic of Korea.
Jarayonda 4 dona F-22 rusumidagi qiruvchi samolyot, atom suvosti kemasi, Shimoliy Karolina jangovar kemasi va Jon Stennis atom kemasi qatnashadi. Yaponiyaning Okinawa orolida joylashtirilgan 4500 amerikalik askar ham jalb etiladi. Shimoliy Koreya bunga qarshi tayyorgarlik ko'ryapti.
Bukane Kim Jong-un chujong seriklariga boyojumro ine gajigo aproning to isang iron buryok tobari
Washington va Seul rasmiylari Pinyan tanqidi hamda Pekin xavotirlariga javoban mashqlardan maqsad mudofaa tizimini sinash deyapti. Xitoy Shimoliy Koreyaning yadroviy dasturiga qarshilik bildirsa-da, AQShning Janubiy Koreyada joylashtirilgan qo'shinlari mintaqada qaltis vaziyat vujudga keltirganini ta'kidlaydi. Bu yil mashqlarda himoyadan ko'ra hujumga o'tishga tayyorgarlik ko'rilar ekan, Washington va Seul Shimoliy Koreya yadro dasturini jiddiy tahdid sifatida ko'rayotgani aniq. Shimoliy Koreya kabi atom qurollari bilan maqtanish va turli bayonotlar berib, shundoq ham inqirozli bir vaziyatda o'zini yanada qaltis ahvolga solyapti, dedi Pinkston. Shimoliy Koreya atom qurollari bilan maqtanib, turli bayonotlar berib, shundoq ham inqirozli bir vaziyatda o'zini yanada qaltis ahvolga solyapti, dedi Pinkston. Bu orada Amerika va Janubiy Koreya bu hafta Kaliforniyada yadroviy qurollarni tarqatmaslikni ta'minlashni ko'zda tutadigan kompyuter mashqini o'tkazadi. Davlat departamentining dushanba kuni tasdiqlashicha Washington va Pinyan Shimoliy Koreyaning 6-yanvar kungi yadroviy sinovdan oldin tinchlik muzokaralarini boshlash masalasini muhokama qilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Washington 1953-yilgi sulh o'rniga rasmiy tinchlik bitimini imzolashga tayyor ekanini bildirgan. Oldingidan farqli, AQSh bu safar Shimoliy Koreyadan yadro dasturini bekor qilishni talab qilmaslikka tayyor. Ammo yadro dasturi muhokama qilinishi kerak degan. Lekin Pinyan bunga rozi bo'lmagan va yana bir bombani sinadi. BMT Shimoliy Koreyaga yadro quroli va ballistik raketalar texnologiyasini rivojlantirishni man qilib, 2006-yildan beri sanksiyalar kiritib keladi. Bu hafta Janubiy Koreya va Qo'shma Shtatlar maxsus TAD raketalardan mudofaa tizimini joriy etish masalasini muhokama qila boshlaydi. Xitoy va Rossiya TAD kompleksining pirovardida ularga qarshi ishlatilishidan xavotirlanib, uning Koreyada joylashishiga qarshilik bildiryapti. Seul Pekin bilan aloqalarni buzishdan cho'chigani bois kompleksga qarshi chiqayotgan edi. Ammo Pinyanning navbatdagi atom sinovlaridan keyin bunga rozi bo'ldi. Seuldan Brian Padden, Washingtondan Nasiba Tohir.
Kelasi chorak asrda Amerikada osiyolik elektorat 2 karra ko'payishi kutilyapti. Bu degani siyosatda ham katta o'zgarishlar bo'ladi. Osiyolik amerikaliklarning eng yirik jamoasi Kaliforniya shtatida yashaydi. Ular orasida fuqarolikni qabul qilib, mahalliy hukumatga saylanishga harakat qilayotgan muhojirlar ham bor. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Osiyolik amerikaliklar poygada o'ziga xos qiyinchiliklar bilan yuzlashadi.
First of all,
birinchidan yuzim rangi boshqacha.
Eshikni taqillatsam bir ayol ochdi. Osiyolikka hech qachon ovoz bermayman deb ro'y-rost aytdi.
Shunga qaramasdan muhojirlar siyosatga kirib bormoqda, xususan Kaliforniya shtatida.
We need to make sure that the California Democratic Party endorsement goes 100% behind Suki.
Koreyalik emigrant Suki Kang, Demokratik partiya a'zosi, Amerikaga 23 yoshida kelgan, Kaliforniya shtati senatiga saylanish umidida. Uning respublikachi raqibi Lingling Chang ham muhojir, shtat qonunchilik palatasida ishlaydi. Chang Tayvandan AQShga ko'chib kelganida 3 yoshda bo'lgan.
Turli stereotip, qoliplardan qutulish kerak.
Buning eng yaxshi yo'li, deydi ayol, saylovchilar bilan yuzma-yuz gaplashish, ularga quloq tutish.
Bilasizmi, muloqot orqali odamlarning fikrini o'zgartirishingiz, o'zingizga qaratishingiz mumkin.
Kaliforniyaning Irvine shahar kengashida xizmat qilib, so'ngra mer etib saylangan Suki Kang ham yuqoridagi fikrlarga qo'shiladi. Mahallalarni rosa aylandim, eshik-meshik yurdim, deydi Kang. Yuzimni ko'rgan zahoti yoki demokrat ekanimni bilib, eshikni yopib qo'yishgan paytlar ham bo'ldi. Ammo men kampaniyamni davom ettirdim. Hisoblab ko'rsam, saylov kunigacha 20 ming xonadonga kirib chiqibman. Suki Kang va Ling Chang AQSh siyosatida tobora faollashayotgan muhojirlarga bir misol. Ham shaharlar, ham shtatlar darajasida o'xshash manzaraga duch kelasiz. Bu jarayonning hamon ilk bosqichidamiz, deydi tahlilchi Dan Shnur. Ispanzabon hamda osiyolik emigrantlar Amerikada iqtisodiy va madaniy jabhalarda azaldan faol bo'lgan. Endilikda ular siyosiy sahnadagi imkoniyatlardan ham foydalanishga o'tmoqda. Suki Kang fikricha, bir shtat darajasidagi bu jarayonlar yaqin kelajakda butun mamlakat bo'ylab aks etadi. Osiyolik amerikaliklar eng tez o'sayotgan jamoa, ham iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan, ham siyosatda. Ling Chang, senga hech qachon ovoz bermayman degan ayol bilan til topishdik, deydi.
Buni qarangki, menda ham, unda ham bir xil qurol bor ekan.
Bu ayol Ling Ling Chang uchun ovoz ham bergan. Elizabeth Li, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Prezident Barak Obamaning aytishicha, Amerika boshliq koalitsiya Islomiy davlatga qarshi kurashda olg'a siljisa-da, bular yetarli emas. Va u xavfsizlik bo'yicha maslahatchilariga qo'shimcha choralarni ishlab chiqishni buyurgan. Shanba kuni Suriyada sulhga doir kelishuv kuchga kirishi kerak. Obama nazarida bitim mamlakatda nihoyat tinchlik qaror topishi uchun zamin hozirlashi mumkin. Pokistonda xavfsizlik kuchlari 2 hafta oldin Islomobodda o'g'irlab ketilgan afg'onistonlik sobiq yetakchi rasmiyni qutqarishga muvaffaq bo'ldi. Hirot viloyati sobiq gubernatori Fazlulloh Vohidiy chegara mintaqasidagi Xaybar Paxtunxva viloyatida kechasi o'tkazilgan amaliyot natijasida ozod qilingan. Vohidiy Britaniyaga borish uchun viza olish maqsadida Pokistonga kelib, 12 fevral kuni mehmonxonada turgan payt o'g'irlab ketilgan edi. Eron ahli bugun juma kuni parlament a'zolarini saylamoqda. Bu o'tgan yili Tehron yadro dasturi yuzasidan erishilgan tarixiy kelishuvdan so'ng o'tayotgan birinchi saylovlar. Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy bo'ldim. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.